Footoo torbeessoo addi waan kan mudhise hiitu waaqaa. Matsaafa Dadhaa 4:13-22. Nohii fi warri Nohii akkanuma binaanchille waggaa tokkoon caalaa markaba keessatti turan. Saniin duuba bokkeennille caameeruun lafa godde dhagane markaba keessaa yaa'ane. Akkuma as irratti dhaggitanutti Nohii waaqaa fi uddee tolchaa ijaaree hoolee qalee cinceesse. Tolchi kunille waaqa gammachiise. Waanni hiituu dhaabe akkanalle jedhe. Yoona heganaa achi bisaan badiitiin wanna lubbuu qabu duuchaa hin balleessu jedhe. Yennaa hiituu kun sama itti mudhattu addii an isiniif kenne qaabbadha. Nuutille hiituu kana yennaa sama itti dhagginu addii waanni kenne jechuulle lammuu bisaanii akka balleessaa hin jirre qaabbanna. Dubbii ammoon deebi'ee guyyaa tokko ibiddaan akka balleessaaru meedeenuuti. Yoo ta'elle warri isatti addatu sodaachoo hin barbaachisu jechuulle qorsa inni erge gooftaa Iyyesuus Kiristoos amanee warra hordofa taaruu fi ibiddi gayyisaaf hin danda'u.